Walt an tamsin der blinglinge ríse agus cuir tús le héicse chéng wein a nort agus lomanista muire I chealaí ó chaiste na héicse.
Well, cuir tús leis cuidim bhí chaiste brimar an fainig an am, seo agar a rás na scudín mé déag ortus a hort, agus ag an am sin boniú chaiste chéng wein mar fó chaiste der chaiste bre, agus cuir déag sir bonan sin le éireacht chéng wein agus éireacht scríú ní a réal an teantar a chanel bio. Agus leis a chaltúr agus a teanga agus chanel bio sa cheantar go mai.
Ní ta mai, agus upper war genta gaf le blianti, blianni nie blianna a neig sio rechtal. Lorlam, wei ebas tús achar le cursi an sin an nart agus an askal jafagilor siúlaga. Gwyd jé fas a tarlu a geig sin a blianna sio agus gwyd jé an tseima fas a gafan sin an nart?
Sia, wel tan askal jafagilor an sin an nart a gleha nie hort agus a se an tar lorcan o siarki sa gwyd parasti chil tiwagi. Agus I gan an oscail de oficiúil an ort, agus tan tahar lorcan an a lúcharad a chud na heigse, agus ag frastal ar heigse a hús amo, agus tá lúhar ar a chóstig ar lagsal a cwriw an oscail de oficiúil I anu dwi.
Ínta mai.
Oscail de oficiúil a bai leac na heigse, agus sin tjerma tag an imlianu na o wargu chawir car a cainti agus savras tianga on weltat laar. Na si an doctor Efna an I galahar a sardar ar, vis I gan an leacta, agus tá sé boní aici ar an rudadús na cara cainte agus sabhras teangún gail tá lá mar nuair a bhí seán bánig scríú altanas na papa rátiúil a hús scríú sé fan teidil sin agus sinna fá gur feach sin teidil le analaí sianú ar an teanga agus tá ma dtigh dúil go mór leis sin léacht sin
agus
seinta samúil go déobhas le ráit aici agus an analaí sianna sia.
Beshinta samur clustal mar dúrtu hén me jivis la réki agus an stéirte a gente ki hén ar an éir sin mar sin an doctor Etna ní gála har vesa ubar gaidh an sin mar sin te gal óra tarla gúin sin sní ge mhaire te í ge vór chialí gúin sin. Ínta mai sem a cinn sé copla óra na chial agus bei crátig agus gaidh te gúf an sin an art agin óca sin. Bocam agus jis sní ge mhaire í a hárin bei í ge vór chialí gúi a hárin.
Taihi chiol agus siam siat ag anihe haharn agus ta clar cam siat adar chiol chiol urla si daib siari agus badio sgiel na gofos da achar lahar ar anihe agus ta iyo na morul ar rala vai glacu part ani lohi manim ni haig anam sio so ma fi'n bigi leig lenni agus sponig I sota
Jiglat blasiu bag y bia hortu yn jiglat rwy'n rwy'n bia sgi hw lenni ar maajin yw cefas lyfs ni hym oera
Wel be ffidlar I gyn cosla Paddy McManaman ysgrifam nenni agus Amelia Harper is Kashlan Afinia.
So, if that's
Augustini Mershin.
Inta my Mershin is a der Kyol, Agus Kyol Erlish, Agus Mershin, Evas Agavinshin Snehemar, Agus and Shin Morris Gray, Kurur Kriya, Lishin Aksha, Majin Jadoni, Bay Afrin the Hakesha, Gavinshin, Majin Doni.
Bay Bishop Bay Afrin the Hakesha, Majin Jadoni, Rahin Yag, as to a public column Killian Mal and Afinia, Agus A. Crayley, Hugafina, Radio and the Girl Sector, Agus A. and Killery, and Tar Padrick of Wheel. Agus nid oes y taf yn hart, be mae ddigwyd cwrt I rwy'n chan wain, agus be padr hyn ag yn rwy'n.
Un ta mai. Mae'n sy'n wei, fair play di, fes cynti ta obr war, nia sio fforys blian I ne blian y gyrru fa gagrw eich si, agus chart y nis la smwyn ti ŵr, agus canch di ŵr, agus un I special ti ŵr. Mae'n sy'n treslu yn mynd gomorlaf, as wyr gydgebr, agus wyr sihir yn sy'n le eich sy'n y blian y sio. Mae'n sy'n lwg deis arta.
Agus boel am jyst bwy has, bydd yr holl da chopo dynnu gyn gyrru.
Cynti.
Ta fel un ta bwy ydw chos ti plan ala tiangan y gael tatl ar fi chwyr ym I mocrwyr I yn toffi gael plan ala tiangan. Agus ydres na gael tatl, agus coelio condau gwn yng ngal, agus ar noi yn radio posta, mae'r astesio hwtwn yn clara ogwrt yn y maen, agus posta yn codiw hwg sy'n fynwys dy bliant y dwi'n, agus sefyg gen i'w tafadw o'r lecti, agus ag tog taciat, agus codiw dwi'n i'r ahan oi, agus fosta ei creulw yn affyn mae'r dwi'n ma tamid ffyr wyed I agus gyrra mil y mae higa
Un ta mai mae sy'n mai I chael un sy'n gahra heraf le heig sy'n y bryd na sio mae'r dwi'n sy'n tŵsach o'r yn nort yn sy'n le heig sy'n chyng wain a mae'r nefynu agus mae'r dwi'n ma dysyn o gwyn gymaid yr ysart I mae higa a mae'r rôf mae sy'n gyrra mil y mae higa mae'r dwi'n ma mai I chael un sy'n o chasd na heig sy'n